posible bang makamtan ang kabanalan sa ibabaw ng lupa? Natitiyak kong napakalawak ng aralin na ito. Dalawang panig lamang ang sagot dito, ang oo at ang hindi. Para sa iba, makakamit mo raw ang ganap ng kabanalan dito pa lamang sa lupa. Ngunit ang sabi ng kabila, ang kaganapan ng kabanalan ay mangyayari sa ating pagharap kay Hesukristo sa kalangitan. Ano ba ang ibig sabihin ng kabanalan bilang panawagan ng Diyos sa kanyang bayan at maging sa atin na kanyang iglesia? Ito ba'y kabanalan na hindi ka na magkakasala? O ito ba'y kaunti na lamang ang iyong pagkakasala? Ano ba talaga ang ibig sabihin ng kabanalan? Kaibigan, nais kong hanapin natin ang kasagutan sa 19 na kabanata ng Levitico, 1-37 talata. Ang mensahe sa oras na ito ay yatid sa atin ni Pastor Dan Nabanco. Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumenyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Panginoon. Ako po muli si Pastor Dan Nabanco, samahan po ninyo ako at tayo ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Patuloy po tayo sa paglalakbay at alamin ang mga kautosang ipinatutupad ng Diyos sa bayan ng Israel. Madalas nating sinasabi na ang layunin ng Diyos sa pagbibigay ng mga kautusan ay upang makapagsimula ang mga Israelita na mamuhay ng may kabanalan sa harapan ng Diyos. Ngayon ay pagpapatuloy natin ang pagtalakay sa iba pang mga kautusan at tuntunin na ipinagkaloob ng Diyos sa mga Israelita. Ito ay tatalakayin natin sa liwanag ng utos ng Diyos na kanyang sinabi, "Kayo'y magpakabanal sapagkat akong inyong Panginoong Diyos ay banal." Katulad po ng ating nabanggit, ang kabanatang 19 ay kabilang sa bahagi ng mga kabanata na tumatalakay sa iba't ibang pakikipag-ugnayan ng tao. Dahil mahalaga sa Diyos ang relasyon, kaya't nagbigay siya ng mga alituntunin, kautusan at limitasyon upang mapanatili ang kaayusan at kalinisan nito. Ang basihan ng Diyos sa pagbibigay niya ng mga alituntunin at kautusan ay mula sa kanyang dakilang katangian. Ano ito? Ang kanyang pagiging banal na Diyos. Dahil dito, nais ng Diyos na lumakad ang kanyang bayan sa mga itinakda niyang panuntunan para sa kanila, sapagkat nais niya na sila'y mamuhay ng ayon sa kanyang kabanalan sa isip, sa salita at sa gawa. Sa aklat ng Unang Pedro, Unang Kabanata, talatang 13-16, "Kaya nga, ihanda ninyo ang inyong mga isipan. Magpakatatag kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamihin ninyo kapag nahayag na si Hesukristo. Bilang mga anak, sundin ninyo ang Diyos at huwag ang masasamang hilig tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Yamang ang Diyos na humirang sa inyo ay banal, dapat kayong magpakabanal anuman ang inyong ginagawa ayon sa nasusulat. Magpakabanal kayo sapagkat akong inyong Diyos ay banal." Ang malaking pagkakaiba ng panukalan ng Diyos na sakop ng kautusan at ang panukalan niya na sakop ng biyaya ay ang pagkakaloob ng banal na espiritu upang makayanan natin na mamuhay sa kabanalan ng Diyos. Tayo ay nagkaroon ng ganap na relasyon kay Kristo bilang ating Panginoon at Tagapagligtas. Dahil dito, ang lahat ng ating lumang pagkatao ay kasamang pinasa ni Kristo sa krus hanggang sa kanyang kamatayan. at sa kanyang muling pagkabuhay, ipinagkaloob niya ang bagong buhay at pagkatao na tinataglay ng bawat isang nananampalataya sa kanya. Hindi na nga tayo nakaugpong kay Adan at hindi na rin tayo sakop ng lumang kautusan. Kaya nga, hindi natin sinusunod ang mga alituntunin ng Diyos dahil sa lumang kautusan at sa sarili nating kalakasan. Tinutupad natin ngayon ang mga alituntunin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya at tulong at kalakasan na kaloob ng banal na Espiritu. Ganito ang mababasa natin sa Aklat ng Roma, Kabanata 8, Talatang 3 hanggang 4. Ginawa ng Diyos ang hindi nagawa ng kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao. Sinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang maging handog para sa kasalanan, at sa anyong iyo'y hinatulan niya ang kasalanan. Ginawa niya ang lahat ng ito upang ang hinihingi ng kautusan ay maisakatuparan sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa laman. Ngayon, upang mabigyan ng kaukulang pansin ang mga kautusan ng Diyos na dapat nilang panatiliin, inilahad ng Diyos ang mga pangunahing bahagi ng kanilang pamumuhay kung saan sila mahina. Ang kasaysayan ng Israel ang siyang magpapatunay at magpapakita kung gaano naunawaan ng Diyos ang kanilang mga kahinaan bilang tao. Kaya sa buong kasaysayan ng Israel sa Lumang Tipan, hindi huminto ang Diyos sa kanyang panawagan na sila'y mamuhay ng may kabanalan sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Sa kabanatang ito, nilinaw ng Diyos ang maraming bagay na bahagi ng kanilang buhay. Ganito ang unang mababasa natin sa unang talata hanggang 8 ng kabanatang 19 ng Levitiko. Sinabi ng Diyos kay Moises, "Sabihin mo sa buong kapulungan ng Israel, magpakabanal kayo, sapagkat akong Panginoon ninyong Diyos ay banal. Igalang ninyo ang inyong mga magulang, ipangilin ninyo ang mga araw ng pamamahinga. Ako, si Panginoon, ang inyong Diyos. Huwag kayong maglilingkod sa mga diyos-diyosan, ni gagawa ng mga imahin."
Imposible bang makamtan ang kabanalan sa ibabaw ng lupa? Natitiyak kong napakalawak ng aralin na ito. Dalawang panig lamang ang sagot dito, ang oo at ang hindi. Para sa iba, makakamit mo raw ang ganap ng kabanalan dito pa lamang sa lupa. Ngunit ang sabi ng kabila, ang kaganapan ng kabanalan ay mangyayari sa ating pagharap kay Hesukristo sa kalangitan. Ano ba ang ibig sabihin ng kabanalan bilang panawagan ng Diyos sa kanyang bayan at maging sa atin na kanyang iglesia? Ito ba'y kabanalan na hindi ka na magkakasala? O ito ba'y kaunti na lamang ang iyong pagkakasala? Ano ba talaga ang ibig sabihin ng kabanalan? Kaibigan, nais kong hanapin natin ang kasagutan sa 19 na kabanata ng Levitiko, 1-37 talata. Ang mensahe sa oras na ito ay yatid sa atin ni Pastor Dan Nabanco. Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumenyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Panginoon. Ako po muli si Pastor Dana Banco, samahan po ninyo ako at tayo ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Patuloy po tayo sa paglalakbay at alamin ang mga kautosang ipinatutupad ng Diyos sa bayan ng Israel. Madalas nating sinasabi na ang layunin ng Diyos sa pagbibigay ng mga kautusan ay upang makapagsimula ang mga Israelita na mamuhay ng may kabanalan sa harapan ng Diyos. Ngayon ay pagpapatuloy natin ang pagtalakay sa iba pang mga kautusan at tuntunin na ipinagkaloob ng Diyos sa mga Israelita. Ito ay tatalakayin natin sa liwanag ng utos ng Diyos na kanyang sinabi, "Kayo'y magpakabanal sapagkat akong inyong Panginoong Diyos ay banal." Katulad po ng ating nabanggit, ang kabanatang 19 ay kabilang sa bahagi ng mga kabanata na tumatalakay sa iba't ibang pakikipag-ugnayan ng tao. Dahil mahalaga sa Diyos ang relasyon, kaya't nagbigay siya ng mga alituntunin, kautusan at limitasyon upang mapanatili ang kaayusan at kalinisan nito. Ang basihan ng Diyos sa pagbibigay niya ng mga alituntunin at kautusan ay mula sa kanyang dakilang katangian. Ano ito? Ang kanyang pagiging banal na Diyos. Dahil dito, nais ng Diyos na lumakad ang kanyang bayan sa mga itinakda niyang panuntunan para sa kanila, sapagkat nais niya na sila'y mamuhay ng ayon sa kanyang kabanalan sa isip, sa salita, at sa gawa. Sa aklat ng Unang Pedro, Unang Kabanata, talatang 13-16, "Kaya nga, ihanda ninyo ang inyong mga isipan, magpakatatag kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamihin ninyo kapag nahayag na si Hesukristo. Bilang mga anak, sundin ninyo ang Diyos at huwag ang masasamang hilig tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Yamang ang Diyos na humirang sa inyo ay banal, dapat kayong magpakabanal anuman ang inyong ginagawa ayon sa nasusulat. Magpakabanal kayo sapagkat akong inyong Diyos ay banal." Ang malaking pagkakaiba ng panukalan ng Diyos na sakop ng kautusan at ang panukalan niya na sakop ng biyaya ay ang pagkakaloob ng banal na espiritu upang makayanan natin na mamuhay sa kabanalan ng Diyos. Tayo ay nagkaroon ng ganap na relasyon kay Kristo bilang ating Panginoon at Tagapagligtas. Dahil dito, ang lahat ng ating lumang pagkatao ay kasamang pinasa ni Kristo sa krus hanggang sa kanyang kamatayan. At sa kanyang muling pagkabuhay, ipinagkaloob niya ang bagong buhay at pagkatao na tinataglay ng bawat isang nananampalataya sa kanya. Hindi na nga tayo nakaugpong kay Adan at hindi na rin tayo sakop ng lumang kautusan. Kaya nga, hindi natin sinusunod ang mga alituntunin ng Diyos dahil sa lumang kautusan at sa sarili nating kalakasan. Tinutupad natin ngayon ang mga alituntunin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya at tulong at kalakasan na kaloob ng banal na espiritu. Ganito ang mababasa natin sa aklat ng Roma, kabanata 8, talatang 3-4. Ginawa ng Diyos ang hindi nagawa ng kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao. Sinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang maging handog para sa kasalanan, at sa anyong iyo'y hinatulan niya ang kasalanan. Ginawa niya ang lahat ng ito upang ang hinihingi ng kautusan ay maisakatuparan sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa laman. Ngayon, upang mabigyan ng kaukulang pansin ang mga kautusan ng Diyos na dapat nilang panatiliin, inilahad ng Diyos ang mga pangunahing bahagi ng kanilang pamumuhay kung saan sila mahina. Ang kasaysayan ng Israel ang siyang magpapatunay at magpapakita kung gaano naunawaan ng Diyos ang kanilang mga kahinaan bilang tao. Kaya sa buong kasaysayan ng Israel sa Lumang Tipan, hindi huminto ang Diyos sa kanyang panawagan na sila'y mamuhay ng may kabanalan sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Sa kabanatang ito, nilinaw ng Diyos ang maraming bagay na bahagi ng kanilang buhay. Ganito ang unang mababasa natin sa unang talata hanggang 8 ng kabanatang 19 ng Levitiko. Sinabi ng Diyos kay Moises, "Sabihin mo sa buong kapulungan ng Israel, magpakabanal kayo, sapagkat akong Panginoon ninyong Diyos ay banal. Igalang ninyo ang inyong mga magulang, ipangilin ninyo ang mga araw ng pamamahinga. Ako, si Panginoon, ang inyong Diyos. Huwag kayong maglilingkod sa mga diyos-diyosan ni gagawa ng mga imahen upang iyan ay sambahin. Ako si Panginoon, ang inyong Diyos. Kung maghahandog kayo sa akin ng haing pangkapayapaan, gawin ninyo iyan ayon sa tuntuning ibinigay ko upang maging karapat-dapat sa akin. Dapat ninyong kanin iyon sa araw ring yaon o sa kinabukasan. Kung may natira, ay sunugin ninyo. Kung iyon ay kakanin sa ikatatlong araw, hindi magiging karapat-dapat ang inyong handog. Magkakasala ang kakain niyon sapagkat iyon ay paglapastangan sa isang bagay na banal. Dapat siyang itiwalag sa kapulungan. Marahil ay iniisip natin kung bakit kailangang magsimula ang Diyos sa pagbibigay ng kautusan tungkol sa paggalang sa ama't ina. Sa aking palagay, ito'y sadyang inuna ng Diyos na kanilang dapat sundin dahil ang mga magulang ay itinalaga ng Diyos upang sa kanila'y mga laga. Kinakatawan nila ang Diyos sa kanilang mga anak. Bago matutunan ng mga anak ang sumunod sa Diyos, kailangan muna nilang matutunan na sundin at igalang ang kanilang magulang. Dahil ang kanilang mga magulang ang magtuturo sa kanila ng pagkatakot at pagsunod sa Diyos. Kaalinsunod naman sa unang utos, sinabi ng Diyos na dapat nilang panatiliing banal ang araw ng pamamahinga. Bago natin bigyan ng pansin ang utos sa araw ng pamamahinga, nais kong sabihin na ang dalawang naunang kautusan ay nagbigay ng malaking lugar sa pagkakaroon ng dalawang bahagi sa sampung utos ng Diyos. Ito'y ang pananagutan ng tao sa kapwa-tao at ang pananagutan ng tao sa Diyos. Sa katunayan, binanggit ng Panginoong Hesus ang mga kautusang ito bilang buod ng buong kautusan. Ganito ang mababasa natin sa aklat ng Mateo, kabanatang 22, talatang 36 hanggang 40. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Hesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Malinaw na ipinapakita ng mga talatang ito ang natatanging moral na pananagutan ng tao. Ito ay ang ibigin ng Diyos na higit sa lahat at ibigin ang kanyang kapwa katulad ng kanyang sarili. Ang ibang kautusan naman, katulad ng pangingilin sa araw ng pamamahinga, ay hindi maaaring gamitin bilang saligan sa moral na kalagayan ng tao. Sa halip, ito'y isang panawagan at utos ng Diyos na ibinigay sa Israel at dapat tuparin. Sa paglipas ng panahon, hindi napanatili ng Israel ang panawagang ito na sundin ang utos ng Diyos tungkol sa araw ng pamamahinga. Ganito ang mababasa natin sa aklat ng Amos, kabanata 8, talatang 4 hanggang 5. Pakinggan ninyo ito, kayong sumisikil sa nangangailangan at kayong umaapi sa mga dukha. Ang sabi ninyo sa inyong sarili, inip na kaming matapos ang mga araw ng pamamahinga. Hindi tuloy namin maipagbili ang aming mga inani. Kailan ba matatapos ang Sabat para mailako namin ang mga tribo? Tataasan namin ang halaga, gagamit kami ng maling takalan at dadayain namin sa timbangan ang mga mamimili. Ito ang malinaw na katunayan sa pagtalikod at di pagtupad ng bayang Israel sa panawagan at utos ng Diyos. Samantala, ang talatang 4 ay sakop pa rin ng naunang dalawang kautusan ng Diyos sa kanyang bayan. Sinasakop ng kautusan ito, maging ang pagsulyap man lang sa mga Diyos-Diyosan. Mahigpit ang utos at pagbabawal ng Diyos sa mga Israelita tungkol sa pagsamba, paggawa, at maging ang pagtingin sa mga Diyos-Diyosan. Samantala, ang talatang 9 hanggang 18 ay naglalaman ng dalawang mahalagang relasyong pantao. Ganito ang mababasa natin. Kung mag-aani kayo sa inyong bukirin, ititira ninyo ang nasa gilid at huwag na ninyong babalikan ang inyong naanihan. Huwag ninyong pipitasing lahat ang bunga ng ubasan ni pupulutin man ang mga nalaglag. Bayaan na ninyo iyon sa mahihirap at sa mga dayuhan. Ako ang Panginoon, ang inyong Diyos. Huwag kayong magnanakaw, manlilinlang o magsisinungaling. Huwag din kayong manunumpa sa aking pangalan nang walang katotohanan pagkat iyon ay paglapastangan sa pangalan ko. Ako ang Panginoong Diyos. Huwag ninyong dadayain o pagnanakawan ang inyong kapwa. Huwag ninyong ipagpapaliban ang pagbabayad sa inyong pinapagtrabaho. Huwag ninyong aapihin ang mga bingi at lalagyan ng katitisuran ang daraanan ng mga bulag. Matakot kayo sa Diyos, ako si Yahweh. Huwag kayong hahatol ng walang katarungan upang pagbigyan ng mahirap o suyuin ang mayayaman. Huwag ninyong ipamamalita ang kasiraang puri ng inyong kapwa ni sasaksi laban sa inyong kapwa upang ipahamak lamang siya. Ako ang Panginoong Diyos. Huwag kang magtatanim ng galit sa iyong kapwa. Sa halip, pangangaralan mo siya. Sa gayon, hindi ka magkakasala dahil sa kanya. Huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit sa iyong mga kasamahan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ako ang Panginoong Diyos. Dalawang mahalagang relasyong pantao ang makikita natin sa mga talatang ito. Una, ang relasyon sa mahihirap o dukha. Ang talatang 9-10 ay nagpapakita ng isang relasyon na nakatuon sa mga dukha. Ito'y ang pagbibigay ng Diyos ng pagkakataon na sila'y magkaroon ng bahagi sa aanihing tanim sa bukid ng magsasaka. Hindi nais ng Diyos na mayroong isa man na magpapalimos o di kaya'y walang gagawin kung hindi umasa na lamang sa ibinibigay ng iba. Sa halip, nais ng Diyos na pangalagaan ang mahihirap sa pamamagitan ng pagbibigay niya ng pagkakataon na sila'y makapagtrabaho. Sa panahon nila, anuman ang maiwan at hindi maani na pananim ng isang magsasaka sa kanyang bukid, ito'y maiiwan na para sa mga dukha. Naiiwan o iniiwan ng mga magsasaka ang 10-20 bahagdan ng kanilang pananim para sa mga dukha at balo. Ganoon din ang pinapatupad na kautusan sa kanilang ubasan. Itinitira nila ang ilang bahagi ng mga bunga ng ubas upang may maani ang mga dukha. Malinaw ang pamamaraan ng Diyos upang harapin ng kanyang bayan ang kahirapan at makapagbibigay ng kakayahan sa dukha at mayaman na maranasan at madama ang mapagpalang kamay ng Diyos. Ang ikalawang relasyong pangtao sa talatang ito ay may kinalaman sa kanilang kapitbahay. Isinasaad sa relasyong ito ang 8 at 9 na utos. Ito ay ang mga sumusunod na talata sa kabanatang 20 ng Eksodo, talatang 15-16. Huwag kayong magnanakaw, huwag kayong sasaksi sa di katotohanan laban sa inyong kapwa o kapitbahay, pandaraya, pagnanakaw, pagsisinungaling at pagsaksi sa di katotohanan ang nakapaloob sa talatang ito. Ang hindi tapat na mangangalakal sa kanyang kapwa ay isang uring pandaraya na hindi pinahihintulutan ng Diyos. Kung sila ay makikipagkalakal, kailangan nilang ipakita ang banal na pangalan ng Diyos sa pamamagitan ng totoo at tapat na hangarin sa kapwa. Hindi lang ang pagsaksi sa di katotohanan at pagsisinungaling ang nakapaloob sa tapat na pakikitungo sa kapwa. Sa mga talatang 13-18, makikita natin nakasama ang mga sumusunod na alituntunin sa pakikitungo, pagtrato at pagmamalasakit sa kapwa. Katulad ng pagbabayad ng tamang pasahod sa taong kinausap upang magtrabaho sa kanya. Maging ang pang-aapi sa mga bingi ay pinagbawal din ng Diyos at ito'y naitala sa mga talata na ating pinag-aaralan ngayon. Gayon din ang pagtatangi at pagbibigay pabor lalo na sa mayayaman. Ang mga maling gawain ito ay nagiging sanhi ng kawalang katarungan sa taong dapat na makakamit nito. Pangunahin dito ang mga dukha. Malinaw na ipinapaalala ni Apostol Santiago sa kanyang sulat, ganito po ang ating mababasa sa aklat ng Santiago, Kabanata 2:1-4. Mga kapatid, bilang sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Panginoon, huwag kayong magtatangi ng tao. Halimbawa, pumasok sa inyong kapulungan ang isang lalaking nakasingsing ng ginto at nakadamit ng magara at isa namang dukha na panaysulsi ang damit. Kung aasikasuhin ninyong mabuti yaong magara ang damit at sasabihin sa kanya, dito kayo maupo at sasabihin naman sa dukha, tumayo ka na lang diyan. o kaya'y sasahi ka na lang maupo, nagtatangi na kayo at humahatol. Ang katotohanan ito ay hindi lang sa panahon ng luma at bagong tipan ng Biblia nangyayari. Ito ay patuloy rin na nangyayari ngayon. Saan mang dako ng ating bansa ay makikita ang maling gawain ng pagtatangi na nagiging dahilan upang hindi makamit ng isang tao ang katarungan na dapat para sa kanya. Mga kaibigan, tandaan natin na kailanman ay hindi pababayaan ng Diyos na hindi makamit ng sinuman ang katarungan, lalo na sa taong sumasampalataya at naniniwala sa katarungan na ipinaiiral ng Diyos ayon sa banal na kasulatan. Kung patuloy na iiral sa bawat isa sa atin ang maling gawain ng pagtatangi, pananagutin tayo ng Diyos sa bagay na ito. Alalahanin natin ang sinabi sa aklat ng Galacia, kabanatang 6, talata 7 hanggang 10, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay di madadaya ninuman. Kung ano ang inihasik ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Kaya't huwag kayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo'y mag-aani kung hindi tayo magsasawa. Samantalahin natin ang lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa, lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. Ang huling mga talata naman sa kabanatang 19 ng Levitiko ay nagsasaad ng mga alituntunin sa relasyon ng tao sa iba't ibang kalagayan sa buhay. Ito'y mababasa natin simula sa talatang 19 hanggang 36. Ganito ang sinasabi, "Sundin ninyo ang aking mga utos. Huwag ninyong palalahian ang hayop na inyong alaga sa hayop na hindi nito kauri. Huwag din kayong maghahasik ng dalawang uri ng binhi sa isang linang. Huwag kayong magsusuot ng damit na yari sa dalawang uri ng sinulid. Bakit kailangang ipagbawal ng Diyos ang ganitong mga gawain? Marahil nais ng Diyos na ituro sa kanila ang isang malalim na katotohanang espiritual. Ito'y nagtuturo sa kanila na hindi kailanman maaaring pagsamahin ang katotohanan sa kamalian o ang kabutihan sa kasamaan. Ang aral na ito ay ipinakita ng Panginoong Hesus sa talinhaga tungkol sa damo at triguhan na naitala sa Mateo, Kabanata 13, talatang 24 hanggang 30. Ganito rin ang sinasabi sa Unang Korinto, Kabanata 10, talatang 21. Hindi kayo makaiinom sa saro ng Panginoon at sa saro ng mga demonyo. Hindi kayo maaaring makisalo sa dulang ng Panginoon at sa dulang ng mga demonyo. Ang tinutukoy ng mga demonyo sa talatang ito ay ang mga diyos-diyosang kanilang sinasamba. Nais ipakita ni Apostol Pablo na ang isang mananampalataya na kumikilala at naglilingkod sa ngalan ng Panginoong Hesus ay hindi na muling sumamba sa mga diyos-diyosan. Kailangan niyang pumili ng isa lamang, ang Panginoong Hesus o ang diyos-diyosan. Tandaan natin na kailanman ay hindi maaaring magsama ang kabutihan at kasamaan. At hindi tayo maaaring maglingkod sa dalawang Panginoon. Katulad ng sinabi sa aklat ng Lucas, Kabanata 16, talata 13, walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapuputan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo mapaglilingkuran ng sabay ang Diyos at ang kayamanan. Samantala, ang talatang 20 hanggang 36 ay naglalaman ng iba pang mga alituntunin na nagmula sa 10 utos ng Diyos. Ganito ang mababasa natin. Kung ang isang lalaki sumiping sa kanyang aliping babae na nakatakdang pakasal sa iba, ngunit di pa natutubos o napapalaya, dapat itong siyasatin. Hindi sila dapat patayin, ngunit ang lalaki magdadala ng isang tupang lalaki bilang handog ukol sa paglabag. Dadalhin niya ito sa pintuan ng toldang tipanan at ihahandog sa saserdote. Sa gayon, siya'y papatawarin. Pagdating ninyo sa lupaing ibibigay ko sa inyo, 3 taon kayong hindi kakain ng bunga ng mga punong tanimin niyo roon. Sa 4 na taon, ang mga bunga nito'y ihahandog ninyo sa akin. Sa 5 taon, makakain na ninyo ang mga bunga nito at ang mga ito'y mamumunga ng sagana. Ako si Panginoon, ang inyong Diyos. Huwag kayong kakain ng anumang karneng may dugo. Huwag ninyong paiiralin ang panghuhula o panggagaway. Huwag kayong pagugupit ng pabilog at huwag magpapaahit o magpapaputol ng balbas. Huwag kayong maghihiwa sa katawan dahil sa isang namatay. Ni maglalagay ng tato, ako si Yahweh. Huwag ninyong ibubunsod ang pagbibili ng panandaliang aliw ang inyong anak pagkat iyon ay magiging dahilan ng paglaganap ng kahalayan sa buong lupain. Sundin ninyo ang aking mga utos tungkol sa mga araw ng pamamahinga at igalang ninyo ang aking tahanan. Ako ang Panginoong Diyos, huwag kayong sasangguni sa mga manghuhula o mga espiritista, kayo'y ituturing na marami pag sumangguni sa kanila. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos, tatayo kayo kapag may kaharap na matanda. Igalang ninyo sila at matakot kayo sa Diyos, ako ang Panginoong Diyos. Huwag ninyong aapihin ang mga nakikipamayan sa inyo. Ibigin ninyo sila at ituring na kapatid. Alalahanin ninyong nakipamayan din kayo sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos. Huwag kayong magdaraya sa pagsukat, pagtitimbang o pagbilang ng anuman. Ang inyong panukat, timbangan at takalan ay kailangang wasto. Ako ang nag-alis sa inyo sa Ehipto. Ako ang Panginoon, ang inyong Diyos. Sundin ninyo ang lahat kong tuntunin at kautusan. Ako si Yahweh. Maraming bagay at alituntunin ang nais ng Diyos na isakatuparan ng kanyang bayan. Ito'y kanyang nais na matupad, hindi dahil nais niyang sila'y sikilin sa kanilang mga karapatan. Sa halip, nais ng Diyos na mapabuti ang pamumuhay ng bawat isa sa kanila, kung kaya't ipinagkaloob niya ang mga alituntunin ito. Ayaw ng Diyos na sila'y mapahamak at maranasan ang bunga ng kanilang kamalian. Kaya't habang sila'y naglalakbay patungo sa lupang ipinangako sa kanila, unti-unti na rin silang ginagabayan ng Diyos sa isang maayos at banal na pamumuhay sa piling niya. Mga kaibigan, kung papaanong ipinakita ng Diyos ang kanyang malasakit sa bayang Israel nang sila'y nasa ilang pa, ganoon din naman tayo'y patuloy na ginagabayan ng Diyos sa isang pamumuhay na banal at kalugod-lugod sa kanyang harapan. Maaaring mahirap ang sumunod sa kanyang mga salita dahil ang bawat isa sa atin ay may sariling pamamaraan kung papaano tatakbo ang ating buhay. Subalit, kung bibigyan natin ng pagkakataon ang ating mga sarili na sundin ang mga layunin ng Diyos sa ating buhay, malinaw pa sa liwanag ng araw na makikita natin ang higit na kahusayan at kagandahan ng kanyang layunin at nais niya sa ating buhay. Tandaan natin, gaano man kaganda ang adhikain natin sa buhay na nais nating mangyari, kadalasan ang hangganan nito'y kapahamakan. Subalit, kung tayo'y susunod sa plano at nais ng Diyos sa ating buhay, tiyak na makasusumpong tayo ng buhay na maayos at malayo sa kapahamakan. Pagpalain ka ng Diyos. Manalangin po tayo. Muli kami po ay nagpupuri, Panginoon, sa iyong mga salita. Salamat, Lord, sa mga pagpapala na aming natanggap sa pagbubulay ng iyong banal na aklat. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa
Sa'yo ako'y sumusunod.